From the conference center at Temple
Square. Ми ведемо трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кінії.
This broadcast is furnished.
Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Дітер Ф. Угдорф,
сесію веде Дітер Ф. Угдорф, другий радник у першому президентстві церкви. Вітаємо вас на п'ятій заключній сесії 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Угдорфа, вести цю сесію. Ми посилаємо вітання і благословення членам церкви і численним друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції засобами радіо і телезв'язку через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор з Кінії під керівництвом Мека Вілберга за органом Лінда Маргітс і Бонні Гудліф. Хор відкриє цю сесію гімном «Хай до Бога пісня вдячності летить». Потім вступну молитву прочитає старішина Сі Скотт Гроу, сімдесятник.
Oh, Our Heavenly Father,
наш Небесний Батько, ми Твої завітні сини і дочки по всьому світу. Об'єднано схиляємо наші голови в молитві на початку цієї останньої сесії цієї генеральної конференції. Батько, ми дякуємо Тобі за привілей брати участь у цій історичній конференції, особливо в цьому урочистому зібранні, де ми мали привілей підтримувати Твого вибраного пророка Томаса Монсона. Батько, ми любимо його. І ми любимо його радників, президента Айрінга і президента Ухдорфа. І кожного члена кворуму 12 апостолів. Ми підтримуємо їх як пророків, провидців і відкривителів. Батько, ми вдячні Тобі за пророка Джозефа Сміта, за його смирення і віру, коли він пішов у той священий гай і молився. Коли ти явився разом з своїм улюбленим сином і відкрив цей розподіл Євангелії повноти часів, ми вдячні за ключі священства, які були відновлені тут на землі, щоб управляти твоїм царством. Ми дякуємо тобі за дар твого сина, Ісуса Христа, за його спокутну жертву і за його славетне воскресіння з мертвих. Батько, зараз, на початку цієї сесії, ми молимося, щоб твій дух пролився на тих, хто буде звертатися до нас, щоб вони могли, щоб ми могли разом об'єднано відчувати твою силу в наших серцях і душах і відчувати істинність твоєї Євангелії і царства тут на землі. Благослови кожного з нас, коли ми будемо повертатися додому після конференції, щоб ми запам'ятали те, що ми відчували, і щоб ми жили у відповідності з нашими завітами. І ми молимося і дякуємо в ім'я Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа. Амінь.
Зараз хор заспіває гімн «Нас Господь покликав на служіння». Потім до нас звернуться старішини Джефрі Р. Холланд і Девід А. Баднер з кворуму 12 апостолів. За ними виступить старішина В. Крейг Цвік, сімдесятник.
Serve him and the king of glory.
President Monson, may I claim
Президент Монсон, дозвольте один особистий сентимент. Оскільки я перший з братів, кого запросили виступати після вашого незрівнянного звернення до церкви цього ранку, дозвольте сказати дещо від імені всіх ваших братів, генеральних авторитетів і навіть від усієї церкви. На цій історичній конференції серед багатьох особливих нагод, включаючи участь у вчорашньому урочистому зібранні, коли ми могли підніматися і підтримувати вас як пророка, провидця, відкривителя, я не можу не відзначити як найважливішу з таких нагод нагоду особисто побачити, як на ваші плечі лягла священна пророча мантія, наче покладена руками самих ангелів. Присутні на вчорашніх зборах священства і на ранковій трансляції могли побачити це на власні очі. Від імені всіх них я виражаю нашу вдячність за цю священну мить. Я кажу це з особливою любов'ю до президента Монсона і також нашого Небесного Батька. Це вдячність за те, що ми змогли бути свідками цієї події. Дякую. Минулого жовтня на Генеральній конференції я сказав, що існують дві основні причини, з яких Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів хибно звинувачують у нехристиянстві. Тоді я взявся розібрати одне з тих доктринальних питань. Наш заснований на писаннях погляд на божество. Сьогодні я скажу про іншу важливу доктрину, характерну для нашої віри, яка декому стає поперек горла, а саме про сміливе твердження, що Бог продовжує давати своє слово і відкривати свою істину, давати откровення, через що канон писань не може вважатися закритим. Деякі християни, переважно через свою щиру любов до Біблії, заявляють, що крім Біблії, іншого справжнього священного писання бути не може. Заявляючи цим про вичерпаність канону писань, наші друзі з інших вірувань зачиняють двері перед божественним гласом, яким ми дорожимо в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Книгою Мормона, Ученням і Завітами, Дорогоцінною Перлиною та поточними настановами, отриманими від Божих помазаників, пророків і апостолів, не даючи злоби на тих, хто має таку точку зору, ми ввічливо, але рішуче відкидаємо таке безпідставне визначення істинного християнства. Один з аргументів, що часто застосовується на захист вичерпаності канону, це вірш Нового Завіту, Об'явлення 22.18, де йдеться, «Свідкую я кожному, хто чує слова цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій». Однак дослідники Біблії непрочуть одностайні в думці, що ці слова стосуються тільки книги Об'явлення, а не всієї Біблії. Практично кожний вчений в сучасності визнає, що багато книг Нового Завіту однозначно були написані після того, як Іван отримав откровення на острові Патмос. До таких можна віднести щонайменше книги 1-2 Петра, Юди, три послання Івана, і, ймовірно, навіть уся Євангелія від Івана. Але є простіше пояснення, чому цей уривок з останньої книги нинішнього Нового Завіту не може стосуватися Біблії в цілому. А тому, що вся Біблія, яку ми її знаємо, добірка текстів, складених в один том, не існувала, коли писався цей вірш. Наприклад, цілі століття після цих слів Івана книги Нового Завіту, одна окрема від іншої, або в поєднанні з кількома іншими текстами, ходили по руках, але вони майже ніколи не складали повну збірку з 5366 відомих грецьких біблійних рукописів Нового Завіту. Тільки 35 складають наш сучасний Новий Завіт, і 34 з них були складені разом після тисячного року нашої ери. По суті, практично кожен пророк Старого і Нового Завіту додавав писання до отриманих від свого попередника. Якби слів Мойсея у Старому Завіті було достатньо, що декому помилково вважається істиною, для чого подальші пророцтва Ісаї або Єремії, який говорив після нього, не кажучи вже про Єзекіїля, і Даниїла, Йоїла, Амоса та інших. Якщо одного откровення одному пророку в один момент часу достатньо на всі часи, чим виправдають себе всі вони? Їх виправдає те, що чітко сказав сам Єгова, звертаючись до Мойсея: «Мої діяння без кінця, і мої слова ніколи не припиняються». Один вчений протестант ефектно описав помилковість вчення про вичерпаний канон. Він каже: «З біблійної або історичної точки зору, чи зводилося откровення Бога до писемних пам'яток, що їх церква зараз називає своєю Біблією? Якщо Дух надихав тільки на написання документів у першому столітті, чи означає це, що той самий Дух безмовний у сьогоднішній церкві щодо питань великої значущості?» Ми смиренно ставимо ті самі запитання. Подальші откровення ані применшують існуюче откровення, ані підривають його репутацію. Старий Завіт не втрачає своєї цінності в наших очах, коли ми знайомимося з Новим Завітом. І Новий Завіт стає змістовнішим для нас, коли ми читаємо книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа. Говорячи про нове писання, прийняті святими останніх днів, ми можемо запитати: ті перші християни, які десятиліття мали на руках тільки примітивну Євангелію від Марка, написану, як вважається, першою з усіх новозавітних Євангелій, чи обурилися вони, отримавши згодом детальніші розповіді у викладі Матвія і Луки, вже не кажучи про неповторні уривки і акцент на откровеннях у ще пізніші Євангелії від Івана? Певно, що вони раділи на надходженню ще переконливіших доказів божественності Христа. Тож радіємо і ми. Не зрозумійте неправильно. Ми любимо Біблію і шануємо її, як чітко про це заявив з цієї трибуни рівно рік тому старішина Рассел Баллард. Біблія є Словом Божим. Вона завжди йде першою в нашому каноні, наших головних трудах церкви. Саме п'ятий вірш першого розділу Якова, на який йому вказали небеса, привів Джозефа Сміта до видіння батька і сина з подальшим відновленням Євангелії Ісуса Христа в наш час. Та ще тоді Джозеф знав, що сама тільки Біблія не може відповісти на всі запитання щодо релігії, які були в нього і таких, як він. Як він сам казав, священики в його місцевості сперечалися через учення, часто із злістю. Священик сперечався зі священником, а навернений сперечався з наверненим. «У словесних баталіях і суперництві думок», – казав він. Іронія в тому, що ледь не єдине, що було спільним в цих релігіях, тобто віра в Біблію, але, як Джозеф писав, вчителі релігії з різних сект розуміли одні й ті ж уривки з писань настільки по-різному, що руйнувалася впевненість у тому, що питання про те, яка церква істина, можна розв'язати через звертання до Біблії. Зрозуміло, що Біблія, яку в ті часи так часто називали спільним ґрунтом, насправді ним не була. На жаль, вона була полем битви. Тож одна з головних цілей безперервного откровення через сучасних пророків – проголошувати світові вустами інших свідків, що Біблія істина. Це написано, казав давній пророк, говорячи про книгу Мормона, з наміром, щоб ви могли повірити в те, тобто в Біблію. В одному з найперших откровень Джозефу Сміту Господь сказав: «Ось, я не приношу її, тобто книгу Мормона, щоб знищити Біблію, але щоб розбудувати її». Необхідно зробити ще одне зауваження. Оскільки очевидно, що християни були ще задовго до появи Нового Завіту, або навіть до бірки висловлювань Ісуса, з цього витікає неправомірність припущення, що Біблія робить людину християнином. Кажучи словами видатного дослідника Нового Завіту Райта, цитую, «Воскреслий Ісус наприкінці Євангелії від Матвія не каже, дана книгам, які ви напишете, всяка влада на небі і на землі, а натомість сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі». Іншими словами, Писання самі відвертають від себе і вказують на те, що остаточна, істинна влада належить самому Богові. Тож Писання не є найвищим джерелом знання для святих останніх днів. Вони є проявами найвищого джерела. Найвище джерело знання і влади для святих останніх днів – це живий Бог. Бог передає ці дари у формі живого, тріпотливого, небесного откровення. Це вчення лежить в самій основі Церкви Ісуса Христа святих останніх днів і нашого послання світові. Воно ілюструє значущість вчорашніх урочистих зборів, на яких ми підтримали Томаса Монсона як пророка, провидця і откровителя. Ми віримо в Бога, який цікавиться нашим життям, який не мовчить, не відлучається, на відміну від Бога священників Ваала, про якого Ілля казав, що він або в дорозі, або він спить та прокинеться. У цій церкві навіть малі діти початкового товариства на пам'ять розказують, ми віримо всьому, що Бог відкрив, усьому, що Він відкриває тепер, і ми віримо, що Він відкриє ще багато великого і важливого стосовно Царства Божого. Заявляючи про нові писання і безперервне откровення, ми молимося, щоб не бути самовпевненими або нечутливими. Але після того, як священне видіння в нині священному гаю дало ствердну відповідь на запитання, чи існує Бог, наступне запитання, перед яким нас неодмінно ставить Джозеф Сміт і Церква Ісуса Христа святих останніх днів, таке, чи він промовляє? У нас є хороші новини. Так, він промовляє. І промовляв. З усією своєю християнською любов'ю і дружбою ми запрошуємо всіх дослідити те, що Бог сказав з біблійних часів і продовжує казати навіть у нас, у цей час. У певному розумінні, Джозеф Сміт і його наступники, пророки в цій церкві, є відповіді на виклик Ральфа Уайлдо Емерсона, сформульований студентом факультету богослів'я Гарварда майже 170 років тому. Цей великий конкордський мудрець благав ту групу найкращих і найосвіченіших протестантів учити, що Бог, який є, а не який був, який промовляє, а не який промовляв. Я свідчу, що небеса відкриті. Я свідчу, що Джозеф Сміт був і є пророком Бога, що книга Мормона насправді є ще одним свідченням про Ісуса Христа. Я свідчу, що Томас Монсон є Божим пророком, сучасним апостолом з ключами царства в руках. Я сам бачив, як на плечі цього чоловіка впала ця мантія. Я свідчу, що наявність такого вповноваженого, пророчого голосу і невичерпаного канону откровень лежить в самій основі християнського послання, коли б на землі не велося священнослужіння Христове. Я свідчу, що таке служіння знову ведеться на землі, і що воно в церкві Ісуса Христа святих останніх днів. У нашій сердечній відданості Ісусу з Назарета, Сину Божому, Спасителю світу, ми запрошуємо всіх дослідити те, що ми отримали від Нього, приєднатися до нас і пити з глибокої криниці воду, що тече у вічне життя. Ці постійні нагадування, що Бог є, що Він любить нас, і що Він промовляє. Я виражаю Йому найглибшу особисту подяку, що Його діяння без кінця, Його слова ніколи не припиняються. Я свідчу про цю ніжну небесну турботу і записи про неї у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я запрошую Святого Духа, щоб Він допоміг нам зрозуміти принцип, який зробить наші молитви більш змістовними, принцип прохання з вірою. Я хочу розглянути три приклади прохання з вірою у змістовній молитві та обговорити уроки, які ми можемо дістати з кожного з них. Говорячи про молитву, я підкреслюю слово «змістовна». Просто моління багато в чому відрізняється від виголошення змістовної молитви. Я гадаю, що всім нам уже відомо, що молитва є життєво необхідною для нашого духовного розвитку і захисту. Але те, що ми знаємо, не завжди відбувається в тому, що ми робимо. І хоч ми визнаємо важливість молитви, всі ми можемо зробити особисті і сімейні молитви більш послідовними і ефективними. Класичний приклад прохання з вірою є історія Джозефа Сміта і перше видіння. Юнак Джозеф шукав істину в релігії і прочитав наступні вірші в першому розділі послання Якова. Якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Зверніть увагу на вимогу просити з вірою, що, як я це розумію, вказує на необхідність не тільки виражати щось, але й робити щось. Подвійний обов'язок як благати, так і виконувати. Вимога казати і вимога діяти. Обміркувавши цей біблійний текст, Джозеф усамітнився в гаю неподалік свого дому, щоб помолитися і шукати духовного знання. Зверніть увагу на те, які питання спонукали хід думок і молитви Джозефа. Цитую, «Серед цієї війни слів і зіткнення думок я часто розмірковував про себе. Що ж робити? На боці якої секти правда? Чи, може, всі вони помиляються? Чи, може, лише одна з них істина? Як я можу дізнатися про це?» Збираючись звернутися до Господа, я мав на меті дізнатися, яка саме з усіх сект правильна, щоб я міг знати, до якої саме приєднатися. Запитання Джозефа стосувалося не тільки того, що йому потрібно було знати, але й того, що він мав зробити. Він не просто питав у молитві, яка церква правильна. Він питав, до якої церкви йому слід приєднатися. Джозеф пішов до гаю, щоб питати з вірою, і він був готовий діяти. Істинна віра зосереджується на Господі Ісусі Христі і завжди веде до праведних дій. Пророк Джозеф Сміт учив, що віра є першим принципом явленої релігії та основою всієї праведності, і що вона також є принципом дії усіх розумних істот. Сама дія ще не є вірою у Спасителя, але діяти згідно з правильними принципами є центральною складовою віри. Отже, віра без діл мертва. Пророк Джозеф також пояснював, що віра не тільки принцип дії, але й сила в усіх розумних істотах, чи то на небесах, чи на землі. Отже, віра в Христа веде до праведних дій, що збільшує нашу духовну здатність і силу. Усвідомлення віри як принципу дії та сили надихає нас направляти свободу волі на дотримання євангельських істин, запрошує в наше життя викупительні і зміцнюючі сили спокути Спасителя і збільшує нашу силу, завдяки якій ми вільні в собі. Я давно зрозумів ту істину, що для змістовної молитви необхідні і священне спілкування, і освячена робота. Щоб отримати якісь благословення, ми зі свого боку маємо заслужити їх. І молитва, як форма праці, є засобом здобуття найвищих благословень. Коли ми кажемо «Амінь», то просуваємося далі і продовжуємо священну працю моління, діючи згідно з тим, що ми сказали Небесному Батькові. Щоб просити з вірою, необхідні чесність, зусилля, рішучість і наполегливість. Дозвольте проілюструвати сказане і дати вам запрошення. Як і годиться, ми молимося про безпеку і успіх місіонерів повного дня по всьому світу. І часто у своїх молитвах ми просимо, щоб місіонери змогли знайти людей та сім'ї, які готові прийняти послання про відновлення. Але, брати і сестри, насправді це мій обов'язок і ваш обов'язок знайти людей, яких навчатимуть місіонери. Місіонери є штатними вчителями, а ми з вами штатними шукачами. І ми з вами, як довічні місіонери, не повинні молитися про те, щоб місіонери виконували нашу роботу. Якби ми з вами по-справжньому молилися і просили з вірою, як робив це Джозеф Сміт, якби ми молилися, передбачаючи дії, а не тільки слова, тоді робота з проголошення Євангелії просувалася б дивовижними темпами. Така молитва віри може складатися з наступних елементів. Подяка Небесному Батькові за вчення і обряди відновленої Євангелії Ісуса Христа, яка приносить яскраву надію і щастя в наше життя. Прохання мужності і сміливості, аби відкрити уста і ділитися Євангелією з нашими рідними і друзями. Благання до Небесного Батька допомогти нам знайти людей та сім'ї, які сприймуть наше запрошення послухати місіонерів у нас вдома. Обіцяння зробити сьогодні і цього тижня все, що залежить від нас, і прохання допомогти здолати тривогу, страх і нерішучість. Прагнення дару проникливості, щоб очі бачили, а вуха чули можливості для місіонерської роботи. Палке моління про силу діяти так, як ми маємо діяти. У такій молитві можна виразити вдячність і просити про інше благословення, і молитва буде закінчена в ім'я Спасителя. Після цього священна праця цієї молитви буде продовжуватися і зростати. Така модель священного спілкування і священної праці може знайти застосування в наших молитвах про бідних і нужденних, хворих і вражених, за рідних і друзів, яким важко, і за тих, хто не приходить на церковні збори. Брати і сестри, я свідчу, що молитва стає змістовною, якщо ми просимо з вірою і діємо. Я запрошую всіх нас молитися з вірою про свій небесами даний обов'язок проголошувати Євангелію. Я обіцяю, що за це двері відчиняться, і ми побачимо нові можливості і діятимемо за ними. Мій другий приклад наголошує важливість збереження нашої віри під час випробувань. Кілька років тому одна сім'я зі Сполучених Штатів вирушила в подорож до Європи. Невдовзі після прибуття на місце сильно захворів їхній 13-річний син. Мати і батько спочатку подумали, що розлад шлунку спричинено втомою від перельоту, і сім'я продовжила намічену подорож. Того ж дня стан сина погіршився. Організм зневодувався. Батько дав сину благословення священства, але негайного покращення не відбулося. Пройшло кілька годин, і мати стала біля свого сина навколішки, благаючи небесного батька в молитві допомогти хлопчику. Вони були далеко від дому, в чужій країні, і не знали, як отримати медичну допомогу. Мати спитала сина, чи не проти він помолитися разом з нею. Вона знала, що лише чекання на бажане благословення недостатнє. Їм слід було продовжувати діяти. Пояснюючи йому, що благословення, яке він отримав, усе ще в дії, вона запропонувала знову помолитися, як робили це давні апостоли. Додайте нам віри. В молитві було сказано про довіру до сили священства і готовність робити все необхідне, щоб підтримати благословення, якщо це благословення відповідало Божій волі. Невдовзі після цієї простої молитви стан сина почав покращуватися. Праведні дії цієї матері та її сина допомогли привернути обіцяну силу священства і частково задовольнити вимогу. Не сперечайтеся через те, що не бачите, бо ви не матимете доказів перед тим, як буде випробовано вашу віру. Як в'язниця, в якій перебували Алма і Амулек, звалилася на землю тільки після їхньої віри, і як Амон і його брати-місіонери побачили великі чудеса свого служіння тільки після їхньої віри, так і зцілення 13-річного хлопчика сталося тільки після їхньої віри і згідно з їхньою вірою в їхніх молитвах. Мій третій приклад стосується важливості визнання і прийняття волі Божої в своєму житті. Колись був один молодий батько, який в дитинстві був активним членом церкви, але в підлітковому віці обрав інший шлях. Відслуживши в армії, він одружився з чудовою дівчиною, і незабаром в їхньому домі з'явилися діти. Одного дня в нічев'я сильно захворіла їхня чотирирічна старша донька, її забрали до лікарні. Увічі і вперше за багато років цей батько опинився на колінах у молитві, просячи, щоб життя його донечки було збережено. Втім, її стан погіршувався. З часом цей батько став відчувати, що його дитинка не виживе. І поступово його молитви змінилися. Він уже не просив про зцілення, а просив розуміння. «Нехай твоя воля станеться». Тепер він молився саме в такому дусі. Невдовзі дочка впала в кому, і батько знав, що її час на землі добігає кінця. Зміцнені розумінням, довірою і надлюдською силою, молоді батьки знову молилися, благаючи дати їм можливість ще разок потримати її при пам'яті. Очі доньки розплющилися, а її слабенькі ручки потягнулися до тата і мами, щоб наостанок обійняти. Тоді вона пішла з життя. Цей батько знав, що на їхні молитви прийшла відповідь. Добрий, милостивий Батько Небесний втішив їхні серця. Сталася Божа воля, і вони зрозуміли її. Розпізнання і прийняття волі Бога в нашому житті є основними складовими прохання з вірою у змістовній молитві. Однак недостатньо просто сказати «Нехай твоя воля станеться». Кожному з нас потрібна допомога Бога, щоб підкорити свою волю Його волі. Молитва – це дія, в якій воля батька і воля дитини приходять у відповідність одна одній. Смиренна, палка і наполеглива молитва дозволяє нам дізнатися волю нашого Небесного Батька і привести себе у відповідність до неї. І Спаситель подав бездоганний приклад цього, коли молився у Гефсиманському саду, благаючи: «Отче, як ти волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». А як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився. Мета наших молитов має бути не в тому, щоб зачитати список побажань або низку прохань, а щоб заробити для себе та інших благословення, які Бог бажає дарувати відповідно до своєї волі і в свій час. Наш Небесний Батько чує і відповідає на кожну щиру молитву, але відповіді, які ми отримуємо, можуть бути не такими, як ми очікували, або приходити в інший час і спосіб, не такий, як ми гадали. Ця істина є очевидною з тих трьох прикладів, що я їх навів сьогодні. Молитва – це привілей і щире бажання душі. Ми можемо облишити рутинні і вимушені молитви і почати молитися змістовно, якщо будемо просити з вірою і діяти, зносити з терпінням випробування нашої віри та смиренно визнавати і приймати принцип «Не моя, а твоя, нехай станеться воля». Мої любі брати і сестри, я свідчу про реальність і божественність нашого вічного Батька, Його єдинонародженого Сина, Господа Ісуса Христа, і Святого Духа. Я свідчу, що наш Батько чує наші молитви і відповідає на них. Нехай кожен з нас рішучіше прагне просити з вірою, і цим робить наші молитви по-справжньому змістовними. Я молюся про це у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
With each of you,
разом з вами я з вдячністю підтримую Божу волю для Його народу. Дякую вам, президенте Монсон, за чистоту вашого серця. Коли молодий Джозеф Сміт розповів правду про священну подію, пережиту в Гаю, його переслідували і ображали. Люцифер використовував висміювання як зброю проти нього. Я був непомітним хлопцем, якому ще не виповнилося 15 років, але високопоставлені люди звертали на мене увагу. Достатньо, щоб підбурювати проти мене громадську думку. Усе своє життя Джозеф стикався з переслідуванням, але Господь нашіптував у його серці слова занепокоєння і підбадьорювання. Будь терпеливим, будь розсудливим, будь вірним і старанним у виконанні заповідей Господа. І я оточу себе руками моєї любові. І невдовзі Бог дійсно оточив його руками своєї любові. Кожен має таке обіцяння. Навіть сьогодні є ті, хто не розуміють наше вчення, кидає виклик незмінним цінностям, за якими нас запрошено жити. Мій юний друг Етан поставив своїй матері одне серйозне запитання. Етан, як і більшість юнаків, хоче бути незалежним, самодостатнім і бути в колі добрих друзів. Він намагається сам приймати хороші рішення. Він є надзвичайно доблесним. Він старанно вчиться в школі і щоденно вивчає Писання. Як і всі молоді люди, Етан стикається з сильними спокусами. Вони чатують на нього в школі, в інтернеті, в кіно, в музиці. Їх можна почути в брудній мові і побачити в провокуючому одязі. Те, що є неправильним, часто виглядає правильно. Неспокій і страх, неприйняття в своєму середовищі є поширеним серед юнаків явищем. Тиск з боку однолітків часто буває приголомшливим. Етан відчував, що його бомбардують тими цінностями, що суперечить його власним. Ось про що він спитав свою матір. «Мама, чи мені треба знизити свої норми, щоб не втратити друзів?» Це глибоке запитання кожен з нас має розглядати в усі пори свого життя. Чи ми знижуємо наші норми щоб не випадати середовище, яке оточує нас? Чи ми змінюємо наші цінності, адаптуючись до ситуації на роботі або заради популярності в школі? Любляча мати Етана відповіла йому твердим: «Ні». Я також, не вагаючись, відповідаю: «Не роби цього, Етан. Ніколи не забувай, що ти є сином Бога, який любить тебе. Живи за своїми нормами. Відстоюй те, у що віриш. Іноді це нелегко. Якийсь час ти можеш залишатися самотнім. Шукай друзів, які мають цілісність і характер. Тоді йди до них і скажи, що ти цінуєш їхній приклад. Можливо, ти знайдеш тих, хто почувається такими самотніми, як і ти. Молися про провід і захід Господа. Він підтримує тебе, він стане вірним другом, і ти побачиш, що твій приклад приведе до тебе багатьох друзів, яких надихатиме сила твого характеру. Нефі відкрив нам сильний у своїй простоті принцип, переповідаючи сон свого батька про дерево життя. Він написував тісну і вузьку путь, що веде до дерева, і велику і простору будівлю. Ця будівля висіла в повітрі, вище за дерево, і вона була наповнена людьми з надзвичайно гарному і стильному одязі. Вони сміхалися і показували пальцями на тих, хто куштував від плоду дерева. Вони тиснули на тих, хто шукав свого шляху на тій путі, переконуючи їх увійти в будівлю. Усе вказувало на те, що ті люди всередині весело проводили час. Який нестаріючий образ спокуси і глузування. Старішина Максвелл робив такий висновок: сміх світу цього – це просто самотність, яка намагається підбадьорити себе. Але й було багато людей, які увійшли таки до тієї незвичайної будівлі. Вони вказували пальцем презирство на мене і також на тих, хто скуштував цей пліг. Але ми не зважали на них. У кінці цього вірша знаходиться могутній принцип, згаданий Нефієм. Відповідь на небажані тих однолітки. Але ми не зважали на них. Президент Пекер нещодавно наголошував на цьому самому керівному принципі, як на ясній нормі для нас усіх. Наскільки б сильно ми не крокували не в ногу, настільки б сильно не принижували наші норми, ми не поступимося. Ми не можемо поступитися. Чи ми розпізнаємо спокусу, коли вона закамуфльована настільки сильно? Чи ми готові вести війну, що є непопулярною? Павло з ясністю застерігав: не працюємо ж тільки про людське око, немов чоловіка вгодники, а як раби Христові чинімо від душі волю Божу. Для нас настав час твердо стояти на своїй позиції. Ми маємо укріпити свій духовний фундамент і бути готовими вистояти під натиском хитрощів диявола. Слухайте пророків Бога, слідуйте їхнім порадам. Павло сказав Тимофію: бо не дав Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого. Прийняття правильних рішень вимагає сміливості, навіть коли інші навколо нас роблять інший вибір. Коли ми день хвалюємо правильне рішення в малому, Господь зміцнить нас і допоможе нам вибирати правильні найважчі часи. Учені і цінності, які ми плекаємо найбільше, не сприймають у цьому світі. Щоб зберегти тверду позицію для себе і своїх дітей, ми маємо надійно вкорінити в наших серцях послання відновленої Євангелії, навчати його в наших сім'ях. Нефійський пророк Авінадій, як це описано лише на кількох сильних сторінках у книзі Мосі, навчає нас незастаріваючим урокам, які є досконалою відповіддю на проблеми 21-го століття. Він був людиною безкомпромісної сміливості. Авінадій вистоював істину, коли робити це було абсолютно непопулярно. І сміливо закликаючи людей до покаяння, він знав, що ризикує життям. Оком свого розуму ви можете побачити ту незабутну сцену, коли Авінадій щойно проголосили смертний вирок. Він мав нагоду спастися, зрівши віри і свідчення, знизивши свої норми. Але натомість він безстрашно проголосив. Тоді Авінадій сказав йому: «Я кажу тобі, що я не відмовлюся від слів, які я сказав тобі про цей народ. бо вони правдиві. Ми можемо і не загинути, захищаючи істину, але ми можемо, як Авінаді, стати в повний зріст і до всього серця, і усією енергією доблесно проголошувати, що Ісус Христос є нашим Спасителем. Він був і є Сином Всемогутнього. Він є головним наріжним каменем церкви, що носить Його ім'я. Церква Ісуса Христа святих останніх днів. Він живе і Він любить нас. Ідучи за Ним, ми зможемо йти на жертву і зберігати свої священні завіси. Господь сказав нам: «Отже, не бійся, чи рідка має. Твердіть добро, нехай земля і пекло об'єднаються проти вас. А якщо вас будовано на моїй скалі, вони не зможуть подолати. Звертайтеся до мене в кожній думці і не вагайтеся, не бійтеся. Ми маємо укріпити себе». Це надійне духовне укріплення знаходиться в двох словах. Ісус Христос. Про Нього я смиренно свідчу у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Хор і зобрання заспівають гімн «Ти, Єгова, нас веди». Потім до нас звернуться старішина Роберт Р. Стюер і Деніс Б. Нойншвандер, сімдесятники.
This is the 178th annual General
Conference. Ми ведемо трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
As a young boy, I discovered amazing.
Маленьким хлопчиком я відкрив дивовижну силу в маленькому ліхтарику. Коли я вмикав його вночі, то бачив велике коло світла там, куди я його наводив. Ще більше захоплення я відчував, коли вмикав ліхтарик у запиленій стодолі. У повітрі можна було побачити конус світла. Але найцікавіше відкриття приходило, коли я щільно притуляв до ліхтарика долоню. Вся рука світилася в темряві. Насправді світився я сам. Можна із захопленням спостерігати за фізичними властивостями світла, але розкриття властивостей духовного світла та істини викликає ще більше захоплення, і воно є життєво важливим. Ми живемо в чудові часи, але і в ту добу, коли мир забрано з землі. Щоб процвітати в такі часи, необхідно, щоб в нас палало духовне світло. Як ми отримуємо це духовне світло і забезпечуємо, щоб істини Євангелія Ісуса Христа наповнювали наші душі? Я хотів би порадити три способи. Перше – пізнавайте істинне вчення. Друге – здобувайте чисте свідчення. І третє – сміливо живіть за Євангелією. Перше – пізнайте істинне вчення. Алма відкрив, що проповідування слова мало велику силу вести людей робити те, що було справедливим. Так, це мало сильніший вплив на свідомість людей, ніж меч або щось інше, що траплялося з ними. Тому Алма подумав, що було б доцільно, аби вони випробували силу слова Бога. Президент Генрі Біайрінг стверджував, «Слово Боже є ученням, яке викладали Ісус Христос і Його пророки». Алма знав, що слова вчення мають велику силу. Вони можуть відкрити розум людей, щоб побачити духовні речі, які не побачити фізичними очима. І вони можуть відкрити серце для відчуття любові Божої і любові до істини. У 1832 році Господь відкрив пророкові Джозефу Сміту істинне і могутнє вчення про духовне світло. Світло Христа – те світло, яке йде з присутності Бога, щоб заповнити неосяжність простору, світло, яке є в усьому, яке дає життя всьому, яке є законом, яким усе управляється, саме силою Бога, який сидить на своєму престолі. Президент Бой Кей Пекер ствердив цю істину, сказавши, «Світло Христа також описано у Писаннях як Дух Ісуса Христа. Дух Христа може просвітити винахідника, ученого, художника, скульптора, композитора, актора, архітектора, письменника, щоб вони створювали великі, натхненні речі заради благословення і на благо всього людства». Сьогоденна наукова думка стосовно фундаментальних властивостей світла насправді приголомшує. Зараз науковці навіть описують світло як носій, або посланець, або посередник. Наскільки глибокими є учення Господа? Друге. Здобувайте чисте свідчення. Це свідчення є підтвердженням Святого Духа, що Бог є нашим Батьком, а Ісус є Христос. Світло і істина, видимі в усьому, спонукають нас здобувати знання вивченнями вірою, а вже потім приходить підтвердження від Духа. Ми можемо багато дізнаватися про витвір Божих рук і Його доброту через наші фізичні відчуття, але ще й глибше свідчення відкривається, коли ми духовно шукаємо істину зі справжнім наміром. Президент Спенсер В. Кімбл сказав, «Скарби мирського і духовного знання є прихованими, але прихованими від тих, хто не шукає належно і не намагається щосили знайти їх. Духовне знання не дається просто як відповідь на запитання. Навіть самих молитов недостатньо. Це вимагає наполегливості і присвячення цьому усього життя. Наші свідчення зміцнюються, коли ми з благовінням спостерігаємо великий Всесвіт, створений Богом для нас. Господь проголосив Єноху, «Все створено і зроблено, щоб нести свідчення про мене». Алма виголосив схоже свідчення Коригору, Антихристу. «Все вказує на те, що Бог є. Так, саме земля, і все, що на лиці її, так, і її рух, так, і також усі планети, які рухаються у своєму правильному порядкові, свідчать про те, що існує Верховний Творець». Боротьба Єноша перед Господом демонструє силу свідчення його батька. Єнош казав, «Слова, які я часто чув від мого батька про вічне життя і про радість святих, запали глибоко в моє серце». Старічний М. Рассел Баллард казав, «Ясне проголошення істини спричиняє зміни в житті людей. Саме воно змінює серця». Ми з дружиною якось були на зборах поблизу Ресіфі, Бразилія. Один хлопчик, мабуть, 9 чи 10 років, одягнений у новий синій костюм, у той дуже спекотний день вийшов за кафедру. І дуже спокійно подивившись на присутніх, сказав, «Наша сім'я вивчала тему моральної свободи волі». Тоді він зачитав, «Отже, люди вільні, коли вони в плоті, і вони вільні вибрати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей, або вибрати неволю і смерть, що чекають на вас у полоні та під владою диявола». Тоді хлопчик сказав, «Дехто з моїх старших друзів вибирають паління та вживання наркотиків, але всі ми маємо приймати наслідки наших дій». Він закінчив своїм свідченням, сказавши, «Я можу бачити, що це істина». Це свідчення такого маленького хлопчика було сильним і глибоко зворушило наші серця. Третє. Ми маємо жити сміливо у відповідності до світла і свідчення, які ми отримали. Нам обіцяно, той, хто сприймає світло і залишається в Богові, сприймає більше світла. І те світло яскравіше і яскравіше аж до дня досконалого. Щоб сміливо жити за Євангелією, необхідні справжні зусилля і жертва. Протягом багатьох років храмове служіння для святих, що живуть поблизу Манауса, Бразилія, означало дводенну подорож на переповненому річковому судні Амазонкою, а після цього – дводенна автобусна подорож у спекотних тропіках до храму в Ресіфі. Коли вони приїжджали туди виснажені і знатомлені, то приймали душ, вдягалися належно і негайно приступали до храмового служіння. Через кілька днів служіння Господу вони долали довгий і важкий шлях додому. Слова «А я та дім мій будемо служити Господові» прекрасно відбувалися в їхніх жертовних вчинках. Щоб перебувати в мирі в ці чудові, хоч і проблемні часи, ми маємо пізнати істинне вчення, здобути чисте свідчення і сміливо жити за Євангелією. Якщо ми будемо жити в гармонії зі світлом та істиною, що їх навчав Ісус Христос і Його пророки, то ясніше побачимо нашу вічну долю. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
In the book of Luke, we read of a woman who. У книзі Луки ми читаємо про жінку, яка 12 довгих років страждала від кровотечі. Вона безрезультатно вичерпала всі засоби з пошуку медичного способу вирішення проблеми. У натовпі людей ця жінка наблизилася ззаду до Спасителя і торкнулася його краю одежі. Ісус хотів дізнатися, хто торкнувся до нього, адже він відчув, що з нього вийшла сила. Апостоли не могли зрозуміти суті запитання і сказали: «Учителю, народ коло тебе, он товпиться і тисне». Тоді жінка, перелякана і тремтяча, зізналася, що це вона наблизилася до нього і була негайно зцілена. Спаситель відправив її з миром, сказавши, що це її віра уздоровила її. У цій маленькій історії є багато над чим замислитися і чого навчитися. Я уявляю натовп. Він, мабуть, був достатньо великий, якщо люди тиснули на Ісуса. То міг навіть бути гомінливий натовп, бо люди штовхалися і продиралися, щоб краще роздивитися його. Цікаво, чого вони зібралися? Більшість, гадаю, з цікавості. Куди б він не йшов, його випереджали новини про те, про його прибуття та історії про його чудеса. Можливо, вони очікували побачити щось екстраординарне, подію, яку не можна пропустити. Хоча тут не згадується, але, мабуть, там були натовпі фарисеї, які, здавалося, завжди були поряд, чекаючи нагоди спіймати на чомусь, присоромити або знайти привід для засудження. Хіба не може такого бути, що хтось із натовпу прийшов навіть поглузувати? У натовпі була жінка. Уявляю собі смиренну жінку, можливо, навіть сором'язливу, яка тихо ззаду наближається до Спасителя, і яка потім присоромлено зізнається, що торкнулася краю його одягу. Це була жінка, виснажена і збідніла через її проблеми. Вона відчайдушно потребувала допомоги. Ззовні вона нічим не відрізнялася, не виділялася з натовпу. Ніхто не намагався зупинити її, коли вона просувалася до Ісуса. Звичайно, апостоли ані помітили її, ані робили спроб зупинити її. Але було дещо, чим вона відрізнялася від усіх інших у натовпі того дня. В оточенні людської маси вона рішуче і тихо пробиралася з єдиною думкою на меті – прийти до Спасителя, маючи віру, що він має силу зцілити її, що вона йому не байдужа, що він відгукнеться. Лише цим вона вже вирізнила себе від натовпу. Натовп прийшов подивитися, а жінка прийшла зцілитися. Є інші цікаві розповіді в писаннях про відданих людей, які опинялися в натовпі. Алма був одним із злочестивих священників царя Ноя. Про цих людей було сказано, що вони підносилися в гордовитості їхніх сердець, були ледачими, ідолопоклонниками, які казали людям брехливі й улесливі слова. Вони перекручували шляхи Господні, бо не спрямовували свої серця на розуміння. They had perverted the ways of the Lord because they had not applied their hearts to understanding. Коли Абінадій закінчив свій заклик до покаяння, вони глузували з нього і зрештою віддали його на смерть. То був жорстокий натовп. Але, як кажуть нам Писання, був серед них один, який увірував. Тільки Алмас прийняв серцем те, чого навчав Авінадій. Він відважно вийшов з натовпу, щоб служити Господу. Вплив цього одного чоловіка з натовпу в нефійській історії, звичайно, неможливо переоцінити. Одним з найбільш відомих натовпів у книзі Мормона є той, що населяв велику простору будівлю зі Снулегія про дерево життя. Ця будівля була наповнена людьми. Літніми і молодими, чоловіками і жінками, які глузували і вказували пальцем на тих, хто скуштував від плоду дерева. На жаль, дехто з тих, хто скуштував від плоду, прислухався до натовпу і відступався на заборонені дороги і зникав. Однак були інші, які скуштували від плоду і не звертали уваги на натовп. Оці насолоджувалися повнотою благословень дерева життя. Насправді, то ці історії не про натовпи, а про людей, які опинилися в них. Це про нас з вами. Всі ми знаходимося в натовпах цього світу. Мій досвід навчив мене, що майже всі ми подібні до жінки, яка, незважаючи на натовп, йде до Спасителя. Всі ми маємо віру, що лише доторк дасть зцілення нашим пораненим душам і полегшення тим таємних потреб. Я бачу, що члени церкви, нові члени церкви в багатьох країнах часто схожі на Алму. Вони чують слова життя, коли більше ніхто їх з їх сім'ї або друзів не чує. Однак у них вистачає мужності прийняти Євангелію, намітити собі курс крізь НАТО. Я гадаю, що кожен з нас розуміє, що означає скуштувати від солодкого плоду дерева життя в полі зору тих, хто глузує. І яка необхідна відвага, щоб не звертати на них уваги. Продиратися крізь натовпи світу може бути самотньо і важко. Вони можуть міцно тримати людину, яка бажає вийти з них до чогось кращого. І цю хватку буде важко подолати. Хто може допомогти, підтримати і в підсумку врятувати людину в натовпі краще, ніж Спаситель? Він розуміє, що означає йти крізь неважливий натовп і залишатися вірним. Натовпи світу не визнають його, кажучи, що він не мав принади і не мав пишноти, і що краси не було, щоб його пожадати. Цар Веніамін каже, що світ вважатиме його людиною. Ісая далі такими словами описує місце Христа серед натовпів світу. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, погоджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші взяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Нефі пише, що світ через свої беззаконня судитиме його як нікчемо. Але зрештою, цей первородний син Божий, якого так часто хибно судять і розуміють, вийде з натовпу як помазаник, спаситель і викупитель цього світу. Цей вихід був смиренно передречений у словах Спасителя до первосвящеників і старішин. Ще камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Мої брати і сестри, я молюся, щоб кожен з нас міг безпечно пройти крізь натовпи світу. Якими б не були життєві обставини, ходімо тихо і рішуче до Спасителя, вірячи, що Він переживає за нас і має силу зцілити нас і спасти нас. Прислухаємося до Його слів життя і куштуємо сповна, постійно і відважно від плоду, породженого ними. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякую, брати. Зараз ми із задоволенням почуємо виступи старішини Ленса Бойвікмана і Крейга Сі Крістенсена, сімдесятників. Після цього виступить старішина М. Рассел Баллард з кворуму 12 апостолів. Три тижні тому я зробив крок у вчора. У той момент я знову відкрив для себе сьогодні. І саме про сьогодні я хочу поговорити. За дорученням церкви я перетнув широкі простори Тихого океану і опинився на землі В'єтнаму. Для мене це був не просто політ над океаном, це був крок у минуле. Більше 40 років тому я був на цій землі під час війни як офіцер піхоти. Спогади про ці місця, про цей народ і про моїх бойових товаришів закарбувалися в моїй пам'яті і залишилися зі мною протягом кількох десятиліть. Яків колись написав, «Життя наші промайнули, немовте було для нас у вісні». Так воно було і для мене. І зараз майже через півстоліття повертався з залу моїх спогадів у ці пам'ятні місця. Завдання церкви було виконано, і я вирішив знову побувати на тих полях запеклих боїв. Я виконав це паломництво разом з дружиною. Не можу сказати точно, що саме я сподівався знайти через стільки років, але те, що я знайшов, було вкрай несподіваним. То був не змучений війною народ, але молоде, енергійне населення, не вкрита вирвами земля, а мирні, зелені поля. Навіть джунглі виросли нові. Мабуть, я почасти сподівався знайти вчора, але знайшов сьогодні. І обіцяння славетного майбутнього. Мені пригадалося, що буває увечері плач, а радість на ранок. Ступивши знову на ці поля і крокуючи знову стежинами в джунглях, я немов би знову чув кулемети, свист шрапнелі і брязкання стрілкової зброї. Я знову бачив засмаглі молоді обличчя друзів, які залишилися відданими до кінця повною мірою. Я згадав одного з них, і один день, 3 квітня 1966 року. Це була неділя, це була вербна неділя, перед день Великодня. Це було 42 роки тому, майже день у день. Наш піхотний батальйон вже був у В'єтнамі кілька місяців. Я був лейтенантом і очолював стрілецький взвод. Ми майже постійно вели бої. Той день наш батальйон зустрів у глибокому тилу супротивника. На світанку ми вислали вперед розвідгрупу з 10 чоловік. Одним з них був сержант Артур Моріс. Кількох з них тоді було поранено в перестрілці, і сержант Моріс також отримав легке поранення. Зрештою, та розвідгрупа дошкутильгала до наших позицій. Ми викликали по рації медичний гелікоптер. Переносячи поранених до гелікоптеру, я переконував сержанта Моріса також летіти з ними. Він відмовився. Я знову почав переконувати його. Він знову відмовився. Тоді я став знову увіщувати його, і він знову відмовився. Зрештою, я сказав, «Сержанте Моріс, сідайте в гелікоптер». Він подивився на мене благальним поглядом і сказав, «Будь ласка, сер». І тоді він сказав слова, які я не забуду ніколи. «Вони не зможуть убити таку круту і терту пташку, як я». Уся та сцена закарбувалася в моїй пам'яті, неначе батальне полотно. Галявина в джунглях, гарячкові, пульсуючи оберти пропелеру гелікоптера, пілот, що дивився на мене, чекаючи мого рішення, і мій друг, який умовляв мене дозволити йому залишитися. Я погодився. Я махнув рукою гелікоптеру, що мав летіти до життя і до майбутнього, щоб він злітав. Ще до заходу сонця того дня мій дорогий друг, сержант Артур Сайрус Моріс, впав на землю мертвий, вражений ворожим вогнем. І я знову і знову згадую той вигук. Вони не зможуть убити, вони не зможуть убити, вони не зможуть убити. Безсумнівно, з одного боку, він страшенно помилявся. Смертне життя настільки тендітне. Один удар серця, один подих відділяють цей світ від наступного. Щойно мій друг був енергійною живою особою, аж ось його безсмертний дух відлетів, залишивши його смертну скинію лежати безжиттєвою купою праху. Смерть – це завіса, крізь яку кожен з нас має пройти, і ніхто з нас, як сержант Артур Моріс, не знає, коли саме станеться цей перехід. Серед усіх проблем, які ми можемо мати, мабуть, найбільшою є оманливе враження, що смертне життя триватиме вічно. І її наслідки – це відкладені на завтра пошуки прощення для себе і прощення для інших. Тобто досягнення, як навчає Євангеліє Ісуса Христа, одного з найголовніших цілей смертного життя. Цю глибоку істину викладав Амулек у книзі Мормона. Бо знайте, це життя є часом для людей підготуватися до зустрічі з Богом. Так, ось, цей день цього життя є днем для людей чинити діяння своє. Отже, я благаю вас, щоб ви не відкладали день свого покаяння на кінець. Бо той самий Дух, який володіє вашими тілами в той час, в який ви підете з цього життя, той самий Дух буде мати силу володіти вашим тілом у тому вічному світі. Який драматичний вираз вживає Амулек. День цього життя. Апостол Яків так сказав про це. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. І та особистість, якою ми є, залишаючи це життя, є тією особистістю, якою ми будемо входячи в наступне. Дякувати Богові, як навчав Алма, у нас дійсно є сьогодні. Час даної людині для покаяння. Так, час випробування, час покаяння і служіння Богові. І якщо сержант Морі страшенно помилявся, він також був абсолютно правий. Ми дійсно є безсмертними, і в тому розумінні, що спокута Христа долає смерть і фізично, і духовно. І якщо ми так прожили сьогодні, то маємо право на очищувальну благодать спокути, то будемо жити вічно з Богом. Це життя – це не стільки час для того, щоб отримувати і накопичувати, скільки час, щоб давати щось і ставати кимось. Смертне життя є полем бою, на якому зустрічаються правосуддя і милість. Але їм не обов'язково зустрічатися як двом ворогам, бо вони знаходять злагоду у спокуті Ісуса Христа для всіх, хто мудро використовує своє сьогодні. Нам з вами залишається не лише шукати це прощення і плекати його, каятися і бути милосердними до інших, що дозволяє нам пройти дверима, які Спаситель тримає відкритими, таким чином перетинаючи поріг між цим життям і піднесенням. Сьогодні є днем, щоб прощати іншим їхні провини, втішаючись у знанні, що за цієї умови Господь простить нам наші провини. Як влучно зауважив Лука, будьте ж милосердні. Можливо, ми не сягнемо досконалості в цьому житті, але ми можемо бути милостивими. І зрештою, покаяння і прощення – це одні з найголовніших вимог Бога до нас. Моє паломництво в минуле закінчувалося. Я дивився на ті мирні поля сьогоднішнього дня і бачив у їхній родючості обіцяння дня завтрашнього. Я думав про мого друга, сержанта Артура Сайруса Моріса. Я думав про ту фатальну вербну неділю вчорашніх часів. І я був глибоко вдячний за викупителя великоднього ранку, який дав нам життя, який зійшов нижче всього, і цим уможливив для нас піднесення над усім. Завтра, якщо тільки ми не втратимо сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brothers and sisters, it has been a sacred privilege to join.
Мої дорогі брати і сестри, для мене це священний привілей приєднатися до вас у підтримці президента Томаса Монсона, його радників у першому президентстві та 12 апостолів як пророків, провидців і відкровителів. Я свідчу, що пророки говорять так, як їх спонукає Святий Дух. І те, що вони говоритимуть, спонуковані Святим Духом, буде Писанням. Буде волею Господа і силою Бога на спасіння. Як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми маємо перевагу і благословення мати живі Писання, виголошувані тими, кого підтримано як пророків, а також канонічні писання Біблії, книги Мормона, учення завітів та дорогоцінної перлини. Пророк Нефій писав, «Душа моя втішається писанням, і серце моє обдумує його і записує його на науку і на благо моїм дітям». Записані писання, особливо книга Мормона, веде нас до того, щоб повірити в Бога і примиритися з ним через покутування Христа, Його єдинородженого Сина. Кілька місяців тому ми з другом мали нагоду подарувати комплект писань одному нашому приятелю, не члену церкви. Знаючи, що це може бути подією, що змінить його життя, і наше також, ми подбали про те, щоб його ім'я і прізвище було витіснено на обкладинці кожної книги. Коли ми дарували йому ці священні книги, можна було бачити, що він глибоко зворушений значущістю і щирістю нашого дарунку. Кілька хвилин він мовчки роздивлявся кожну книгу, обмацуючи обкладинки, перегортаючи сторінки. Розуміючи важливість моменту, ми допомогли йому знайти титульну сторінку книги Мормона і почали пояснювати, що книга Мормона є ще одним завітом або свідченням про Ісуса Христа. Тоді він поставив запитання, яке всі члени церкви, налаштовані на місіонерство, також бажають чути. Чому, крім Біблії, нам потрібно додаткове свідчення про Ісуса Христа? Ми не стали відповідати одразу, але спитали його, чому, на його думку, це може бути важливим? Його відповідь здалася навіть ще більш надихаючою, ніж запитання. Він сказав, що оскільки є так багато версій Біблії і її вчень, нам потрібен якийсь прояснюючий голос. Дещо, що може допомогти нам краще зрозуміти Біблію. Його зауваження дозволило нам поділитися нашими почуттями і свідченнями і про Біблію, і про книгу Мормона. Ми почали з того, що висловили нашу відданість ученням Біблії, особливо Нового Завіту, і глибоке переконання в їх істинності. Те, що ми можемо читати багато слів Спасителя, коли він за часів свого земного священнослужіння викладав Євангелію, зміцнює нас, допомагає нам пізнати його і вчить нас того, що ми можемо робити, щоб уподібнитися йому. Тоді ми проголосили, що, як і Біблія, книга Мормона є ще одним доказом того, що Бог любить усіх своїх дітей, що Він відкрив для нас шлях повернення до Нього і життя з Ним. Наступну годину ми обговорювали багато аспектів книги Мормона, включаючи її історію та божественне походження. Дозвольте мені поділитися деякими моментами того обговорення. Перш за все, ми пояснили, що книга Мормона – це книга з обіцянням. Хоч її історія сама по собі є переконливою, це є книга, що має значущість писань, і її слід приймати і читати під впливом Святого Духа. Усі ті, хто вивчає і обдумує її вчення, мають обіцяння, які знаходимо в останньому розділі Моронія, а також у вступі до книги Мормона, де ми читаємо. Ми запрошуємо всіх людей скрізь читати книгу Мормона, обдумувати в серці послання, вміщене в ній, і тоді спитати у Бога, вічного Батька, в ім'я Христа, чи книга істинна. Той, хто йде цим шляхом і питає з вірою, одержить свідчення істинності і божественності силою Святого Духа. Після цього ми кілька хвилин поговорили про молитву і про те, як Святий Дух може промовляти в нашому серці і підтверджувати, що книга Мормона є істинною. Тоді ми сказали, що книга Мормона є книгою, яка має призначення. На титульній сторінці ми читаємо, що книга Мормона була написана як заповідь, а також силою духа пророцтва і откровення, щоб її було здобуто даром і силою Бога, щоб переконати кожного з нас, що Ісус є Христос, Бог вічний. Описуючи це призначення, Нефі, як один з авторів книги Мормона, написав, «Бо єдине моє бажання – переконати людей прийти до Бога Авраама, і до Бога Ісаака, і до Бога Якова, і бути спасенними». Крім того, ми пояснили, що книга Мормона є книгою, яка викладає великий план щастя. Глибокі, в той же час прості слова книги Мормона навчають меті життя. Звідки ми прийшли і що відбувається, коли ми помираємо? Ми дізнаємося про віру в Ісуса Христа, Його спокутну жертву, про покаяння, про важливість хрещення, занурення і про дар і силу Святого Духа. Вивчаючи доктрини книги Мормона, бенкетуючи ними, ми отримаємо справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей, а також прагнення витерпіти до кінця, щоб ми могли здобути вічне життя. Найважливіше, ми проголосили, що книга Мормона є книгою, яка свідчить, що Ісус є Христос, Спаситель світу. Великі пророки книги Мормона склали урочисте свідчення про те, що Ісус Христос є Творцем цієї землі. Викупитель людства, єдинонароджений від Батька. Ці пророки книги Мормона знали його, як Авраам і Мойсей, і вони отримали його вічну Євангелію і навчали її. Читаючи і вивчаючи їхні слова, ми здобуваємо глибше розуміння незрівнянної любові Спасителя, Його досконалого життя і прикладу, а також благословення Його великої спокутної жертви. Тоді ми свідчили, що книга Мормон є реальним доказом того, що Джозеф Сміт був обраний рукою Господньою, щоб відновити Церкву Ісуса Христа святих останніх днів на землі. Як стверджується у вступі до книги Мормона, той, хто одержить це божественне свідчення від Святого Духа про божественність книги Мормона, також дізнається тією ж силою, що Ісус Христос є Спаситель світу, що Джозеф Сміт – його откровитель і пророк у ці останні дні, і що Церква Ісуса Христа святих останніх днів є царство Господа, знову встановлене на землі. З тих пір, як Семюел Сміт вирушив на проповідь Євангелії, маючи з собою лише кілька примірників першого видання книги Мормона, вона благословила життя мільйонів шукачів істини. Я молюся, щоб ми продовжували використовувати книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа, щоб ділитися посланням Євангелії з рідними і друзями. Якщо ми будемо це робити, як ми робили це для нашого друга, багато хто відгукнеться з великою зацікавленістю, щоб більше дізнатися про життя і місію Спасителя, Його великий план щастя для кожного з нас. Я складаю своє урочисте свідчення про те, що книга Мормона є істиною. Ця книга спричинила великі зміни в моєму житті. Я знаю, що Бог живе. Ісус є Христос. Його Євангелія була відновлена на землі. Президент Томас Монсон є його пророком і живим оракулом на цій всей час. Дух, який я відчуваю, читаючи щоденну книгу Мормона, обдумуючи її і молячись про неї, зміцнює моє розуміння і свідчення про це і стверджує для мене істинність цього. Я смиренно ділюся з вами моїм особистим свідченням в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My brothers and sisters, recently my
брати і сестри, недавно моїй дружині Барбарі зробили операцію на хребті, і вона не могла ні встати, ні повернутися, ні зігнутися. Тому мені довелося більше вставати, повертатися, нагинатися, більше, ніж раніше. І це дало мені відчути більшу вдячність за те, що роблять жінки, особливо матері у наших сім'ях. І хоч жінки у своїх сім'ях живуть в найрізноманітніших обставинах, одружені, одинокі, вдові чи розлучені, дехто з дітьми, дехто без них, усі вони любі Богу, і Він має план для своїх праведних дочок, щоб вони отримали найвищі благословення вічності. Тепер їм хотілося звернутися безпосередньо до матерів, особливо молодих матерів. Ще бувши молодим батьком, я дізнався, яка складна роль у матері. Я 10 років служив спочатку радником єпископа, а потім єпископа. Упродовж цього часу ми були благословені 6 з наших 7 дітей. Часто бувало, що повертаючись увечері в неділю додому, я заставав Барбару геть змореною. Вона намагалася розказати мені, що то значить сидіти в останньому ряді на причасних зборах із нашою молодою сім'єю. І ось настав день, коли мене відкликали. Просидівши 10 років у президії, тепер я сидів зі своєю сім'єю на останньому ряду. Як тільки закінчили розносити причастя, моя дружина вислизнула у фойє, і я залишився сидіти з нашими 6 дітьми сам. За все своє життя я ще ніколи не був таким зайнятим. На обох руках у мене були ляльки-маріонетки, але це не дуже допомагало. Пластівці розсипалися, і це ускладнило мою ситуацію. Книжки розмальовки займали дітей не настільки, як я розраховував. Ледь витримавши до кінця зборів, я вийшов із дітьми у фойє. Барбара була там і посміхаючи сказала: «Я спостерігала за тобою». Цієї неділі я набагато більше оцінив те, що вона і ви, дорогі матері, робите так добре і з такою відданістю. Через покоління, вже ставши дідусем, я спостерігав, чого коштувало моїм дочкам ростити своїх дітей. І тепер, ще через одне покоління, я спостерігаю із трепетом, яке велике навантаження мають мої онуки, направляючи своїх дітей у цьому зайнятому і вимогливому світі. Спостерігаючи за трьома поколіннями матерів та співчуваючи їм, і думаючи про свою дорогу матусю, я переконався, що в житті не існує ролі більш важливої і вічної, ніж материнство. Не існує єдиного досконалого способу бути хорошою матір'ю. Кожна ситуація неповторна. У кожної матері різні труднощі, вміння і здібності, і, безсумнівно, різні діти. Для кожної матері і кожної сім'ї вибір свій, і він неповторний. Деякі можуть бути тільки мамою, принаймні в період, коли їхні діти формуються. І багато інших хотіли б теж цього. Одні, можливо, мають працювати повний або неповний день. Інші, можливо, працюють вдома. Деякі, можливо, розділяють своє життя на періоди для дому та сім'ї і для роботи. Але важливим є те, що зберігаючи свою відданість Богу і чоловіку, мати дуже любить своїх дітей і ставить їх понад усе. Мене вражає, що величезна кількість матерів знають, як важливо зосереджуватися на тому, що може бути зроблено тільки в певну пору життя. Якщо дитина живе з батьками до 18 чи 19 років, то цей відтинок часу є лише чвертю життя її батьків. А найважливіше з усіх період формування дитини у її ранні роки є лише 1/10 нормальної тривалості їхнього життя. Надзвичайно важливо зосередитись на своїх дітях у цей короткий період, коли вони з нами, і прагнути з Божою допомогою, перш ніж вони вилетять з рідного гнізда, навчати їх усього, що ми можемо. Ця вічна важлива робота лягає на плечі матерів і батьків як рівних партнерів. Я дуже радію, що багато батьків тепер більше займаються своїми дітьми. Однак вірю, що природне чуття і участь матерів у вихованні своїх дітей будуть завжди ключовим фактором їхнього благополуччя. У проголошенні про сім'ю сказано: мати в першу чергу відповідальна за виховання своїх дітей. Нам слід пам'ятати, що повноцінно виконувати роль матері і ставити дітей на перше місце в житті може бути нелегкою справою. З досвіду, який я набув за 4 покоління у нашій сім'ї і з розмов з матерями малих дітей по всій церкві, я зрозумів, що відчувають матері, які виконують своє зобов'язання бути вдома з малими дітьми. Бувають моменти великої радості і неймовірних досягнень, але бувають і моменти, коли вона відчуває свою непридатність, втомиться від монотонності і розчарування. Матері можуть відчувати, що вибір, який вони зробили, мало або зовсім не цінується. Трапляється, що навіть чоловіки не уявляють собі, скільки всього треба зробити їхнім дружинам. Як церква, ми надзвичайно цінуємо і вдячні вам, матері малих дітей. Ми хочемо, щоб ви були щасливі та успішні у своїх сім'ях і мали визнання та підтримку, які вам потрібні і на які ви заслуговуєте. Тож сьогодні дозвольте мені запитати і відповісти на 4 запитання. І хоч мої відповіді можуть здаватися надзвичайно простими, але якщо зосередитися на цих простих речах, життя матері може стати найбільш винагородженим. Питання. Що ви, як молода мати, можете зробити, аби зменшити своє навантаження і більше радіти своїй сім'ї? По-перше, усвідомте, що радість материнства приходить в якісь моменти. Будуть важкі часи і часи розчарування. Але серед цих випробувань будуть яскраві моменти радості і задоволення. Письменниця Анна Квіндлен нагадує нам, що не слід пробігати повз ці скороминучі моменти. Вона сказала, найбільша помилка, яку я зробила як мати, є та, яку роблять більшість із нас. Я не жила достатньою мірою моментом. Це особливо стає ясно тепер, коли той момент минув, і його збережено лише на фотографіях. На одній з них троє моїх дітей, що сидять на розстеленні на траві ковдрі у мінливій тіні літнього дня. Їм 6, 4 і 1 рік. І мені хотілося б згадати, що ми тоді їли, про що говорили, як вони виглядали, коли поснули тієї ночі. Я б хотіла не так тоді поспішати, турбуючись про обід, купання, книжку, ліжко. Ми хотіли б трошки більше цінувати те, що я тоді робила, і трошки менше цьому віддаватися. По-друге, не переобтяжуйте ні себе, ні своїх дітей. Ми живемо у світі, де є з чого вибирати. Якщо ми не дбайливі, то виявимо, що кожна хвилина переповнена якимись соціальними подіями, заняттями, тренуваннями, клубами, оформлення альбомів з вирізками, церковними покликаннями, музиком, спортом, інтернетом, телевізійними програмами. Одна мати розповіла мені, що був час, коли її діти мали бути щотижня на 29 запланових заходах. Уроки з музики, скаутська програма, танці, бейсбол, футбол, табори і так далі. Вона відчувала тоді себе просто таксистом. Врешті-решт вона скликала свою сім'ю. Я оголосила, що так далі тривати не може. У нас немає часу ні для себе, ні для одне одного. Сім'ям потрібен вільний час, коли б можна було поглиблювати стосунки і по-справжньому займатися вихованням. Виділіть час, щоб вислухати, посміятися і погратися разом. По-третє, навіть намагаючись зменшити кількість різних занять, ви, сестри, знаходьте час для себе. Розвивайте свої дари та інтереси. Виберіть одну чи дві справи, те, про що вам хотіло б дізнатися, або що вам хотілося зробити, і що збагатило ваше життя, і виділіть для цього час. Не можна витягати води з порожнього колодязя. А якщо ви не будете виділяти хоч трошки часу для того, що може наповнити вас, у вас його буде все менше і менше, що віддавати навіть своїм дітям. Уникайте будь-яких шкідливих речовин. Не обманюйтесь, думаючи, що вони допоможуть вам встигнути більше. Але не дозволяйте собі марнувати час, потрапивши в полон, наприклад, телевізійних мильних опер, від яких люди тільки тупіють, або ж блукання інтернетом. Поверніться до Господа у вірі, і ви знатимете, що і як робити. По-четверте, моліться, вивчайте Євангелію, та навчайте її. Палко моліться про своїх дітей і про вашу роль матері. Батьки можуть неповторно і чудово молитися, бо вони моляться вічному родителю усіх нас. Є могутня сила в молитві, якій ми кажемо. Ти, батько, дав нам на виховання своїх дітей. Будь ласка, допоможи нам виростити їх так, як би ти цього хотів. Друге запитання. Що може більше робити чоловік, щоб допомогти своїй дружині, матері їхніх дітей? По-перше, більше цінувати все, що робить ваша дружина щодня, і підтримувати її в усьому. Усе помічати, часто казати дякую, виділяти час, щоб інколи провести разом вечір, лише удвох. По-друге, регулярно виділяти час, щоб поговорити зі своєю дружиною про потреби кожної дитини і те, чим ви можете допомогти. По-третє, давати тепер і потім вихідний своїй дружині. Просто візьміть на себе виконання хатньої роботи і дайте дружині перепочити від її повсякденних обов'язків. Після виконання її обов'язків ви будете більше цінувати те, що робить ваша дружина щодня. Вам важливо, доведеться більше підніматися, повертатися і згинатися. По-четверте, з роботи йдіть додому і активно включайтесь у життя своєї сім'ї. Не ставте роботі, друзів чи спорт вище за вислуховування своїх дітей, грузним чи їхнє навчання. Третє запитання. Що можуть робити діти, навіть маленькі, Тепер ви, дітки, будь ласка, послухайте про ці прості речі. Роблячи які, ви допоможете своїй матері. Ви можете, закінчивши гратися, зібрати свої іграшки. А коли вже трошки підростете, можете прибирати своє ліжко, допомагати мити посуд та робити іншу хатню роботу. Без прохання зробити це. Ви можете частіше казати «дякую», коли з'їли смачну їжу, коли вам на ніч прочитали цікаву історію, або коли вашу шафу поклали виправний одяг. А найбільше, що ви можете зробити, це часто обіймати свою маму і казати, як ви любите її. Останнє запитання. Що може робити церква? Церква може запропонувати матері і сім'ї багато чого. Але моєю метою сьогодні є закликати, щоб єпископат і члени приходу були особливо уважними і враховували, скільки часу є у молодих матерів та їхніх сімей і скільки всього їм треба зробити. Дізнайтеся більше про них і бути мудрими в тому, що просити їх зробити у цей час їхнього життя. Продав ми своєму сину Гелеману слушно і для нас сьогодні. Але знай, я кажу тобі, що через мале і просте відбувається велике. Я сподіваюся, що всі ви, наші дорогі сестри, одружені ви чи одинокі, ніколи не сумніваєтесь в своїй гідності в очах Господа і провідників церкви. Ми любимо вас, ми поважаємо вас і високо цінуємо вашу роль у збереженні сім'ї і допомогу у зростанні і духовній силі церкви. Пам'ятаємо ж, що сім'я є центральною частиною творчого плану для вічної долі його дітей. Писання і вчення пророків та апостолів допомагають всім членам сім'ї підготуватися, щоб бути разом тепер і всю вічність. Я молюся, щоб Бог постійно благословляв жінок церкви знаходити радість і щастя у їхній священній ролі дочок Божих. І на завершення я хочу додати своє свідчення про пророче покликання президента Монсона. Я знаю його відтоді, як йому було 22, а мені 21. Упродовж 58 років я спостерігав, як нашому пророку, як рука Господа готувала його до цього дня, щоб йому головувати в церкві, як нашому пророку і президенту. І я приєдную своє свідчення до свідчення усіх інших, що Ісус є Христос. І що Він має спеціальне покликання президенту церкви. І це я залишаю свідчення з вами, що Ісус є Христос, і що це Його церква. І ми виконуємо Його роботу. І я свідчу про це. Ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
Дякую, брати. Завершуючи конференцію, ми висловлюємо вдячність хору з Кенії, зведеному хору університету Брігама Янга і хору священства інститутів релігії з Логану і Огдену та їхнім диригентам і органістам за чудову і натхненну музику. Ми також висловлюємо подяку всім, хто будь-яким чином брав участь у цих подіях. Президент Томас С. Монсон, наш улюблений пророк, буде нашим заключним промовцем на цій сесії. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Дай Боже сил пророку». Після співу хору заключну молитву прочитає старішина Брюс Сі Хейфен, сімдесятник. Потім у роботі конференції буде перерва на 6 місяців. Президент Монсон.
I've been attending conferences for a long time.
Я вже давно ходжу на конференції.
But I think I've never felt,
але я думаю, я ніколи не відчував таких щедрих благословень, як сьогодні. Ми чули прекрасні послання від багатьох промовців. кожен із них розглядав дуже важливий предмет. У нас сьогодні був бенкетний стіл віри. І, будь ласка, давайте включати ці благословення в наше життя. Брате Баллард, моя дружина нещодавно мала в лікарню поїхати, і вона залишила записку для дітей. Мої любі діти, будь ласка, не дозволяйте батькові мікрохвильову піч чіпати. Після коми вона додала. Або піч. Або посудомийку. Або сушилку. Я більше нічого не можу додати до цього переліку, бо мені соромно.
I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience today about...
Як сьогодні казав брат Ухдорф, сьогодні багато було сказано про спадщину з боку матері, а якщо казати про спадщину з боку батька, мій дідусь по батьковій лінії прийшов з Англії. Він кораблем перебрався до Нового світу. І він одружився зі своєю дружиною в храмі Солт-Лейку. Сьогодні найщасливіший день в моєму житті, писав він пізніше. Ми з моєю любою дружиною запечаталися на вічність. І я щасливий чоловік. І після того ще один запис. Мені зателефонував єпископ, і я маю на 2 роки повернутися до Швеції, служити там. І він поїхав до Швеції. Частіше всього він в своєму щоденнику писав. Мої ноги мокрі, мої ноги мокрі. І найкраще, найкращі записи робилися олівцем, поспіхом. Ми зустріли сестру Йонсен цього дня, писав він якось. Вона прекрасно готує. І всі діти казали, зіграй нам на гармоніці або потанцюй трохи.
5 kroner for the Lord and 1 for my companion Capson and 1 for me. And then there was listed the names.
Тоді був перелік імен дітей. Коли я читав це в щоденнику, там було ім'я батька моєї дружини.
One who probably sang a song. One who became the father of his only daughter, the girl whom I married.
Він стане батьком тієї єдиної дочки, яка стане моєю дружиною.
The Lord brought us together later.
Який я вдячний Господу за те, що він звів нас з моєю дружиною.
She introduced me and her father said, Monson, that's a Swedish name, isn't it?
І коли моя майбутня дружина представляла мене своєму батьку, вона той сказав, Монсон звучить як прізвище шведське. Це так? Я сказав так. Він сказав, добре, дуже добре. Він сказав, чи ти не родич Елаяса Монсона? Я сказав, так. Він брат мого дідуся. Він також був місіонером в Швеції. І той батько заплакав і сказав, він і його напарник були тими місіонерами, які навчили Євангелії мою мати і всіх моїх братів і сестер, і мене. І тоді він поцілував мене в щоку, і їм... Мати також заплакала і поцілувала мене в іншу щоку. Тоді я повернувся до Френсіс.
And then she said, I'll go get my coat.
Вона сказала, я піду візьму пальто.
My sweet Francis.
Моя люба Франсіс.
Had a terrible fall earlier this year.
Вона дуже впала і побилася на початку року. Вона поїхала до лікарні. І 27 днів вона була в комі. Вона не ворушила і рукою. Діти плакали. І онуки плакали. І я плакав. Не було жодного руху. Але одного дня вона відкрила очі. Я думаю, що я поставив рекорд швидкості. Так швидко я їхав до лікарні, коли я про це дізнався. Я хочу сказати, я сказав їй, я люблю тебе. І вона мені сказала, я люблю тебе. Вона сказала, ти знаєш, у нас є проблема. Я забула заповнити податкову декларацію за четвертий квартал.
I said to her, Francis,
я сказав їй, Франсіс, якщо ти сказала, якщо ти кажеш мені про ці речі, до того, як ти мене поцілуєш і скажеш, що ти мене любиш, можливо, я тебе взагалі тут залишу. Але все-таки давайте поводитися з нашими дружинами гідно, з пошаною, шануючи їх. Сестри, шануйте ваших чоловіків. Вони потребують ваші добрі слова, добру посмішку, вашу любов. Мої брати і сестри, ця конференція була чудовою. Нас напучували мудрі і натхненні послання. Наше свідчення зміцнилося. Я вірю, що всі ми сповнилися більшої рішучості жити за принципами Євангелія Ісуса Христа. Ми були благословені не тільки чудовими промовами, але також і чудовою музикою, яка надихала нас. У церкві ми маємо щедрі благословення завдяки тим, хто ділиться з нами своїми музичними талантами. Протягом двох останніх днів кожен хор співав дуже добре. Я висловлюю свою велику любов до всіх вас. За всіх вас, хто брав участь, за всіх вас. Я відчував ваші молитви за мене і отримував підтримку і благословення протягом двох місяців, що минули з того часу, як наш любий президент Хінклі залишив нас. І знову, я дякую вам за ваш голос підтримки. Немає слів, щоб повною мірою висловити мою вдячність за відновлення Євангелії в ці останні дні. І те, що це означало в моєму житті. Кожен з нас відчув його вплив і змінився, ідучи за Спасителем і дотримуючись принципів Його Євангелія. Тим з вас, хто є батьками, я кажу, виявляйте любов до своїх дітей. Ви знаєте, що ви любите їх. Але треба пересвідчитися, що їм також про це відомо. Вони є дуже дорогоцінними. Нехай вони знають, що ви любите їх. Звертайтеся до Небесного Батька по допомогу, коли піклуєтеся про їхні потреби щодня, і коли стикаєтесь з викликами, що неодмінно приходять разом із батьківством. Щоб виховати їх, вам потрібна мудрість, що перевищує вашу власну. Ми висловлюємо похвалу нашим чудовим молодим людям, які не піддаються злочинству світу і дотримуються заповідей якомога краще. Усім, хто може відвідувати храм, я раджу відвідувати його частіше. Це допоможе зміцнювати шлюби і сім'ї. Давайте будемо добрими одне до одного, знатимемо про потреби одне одного і будемо намагатися допомогти. Мої дорогі брати і сестри, я люблю вас, і я молюся за вас. Будь ласка, моліться за мене, і разом ми пожнемо благословення нашого Небесного Батька, який є в запасі для кожного з вас. І це моя молитва, моє умовляння, і це вінець мого свідчення, ця робота істина. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш Небесний Батько, наші серця переповнені, бо ми були свідками
сили агенція, яка була, яка знійшла на землю, і як мантія пророка пала на президента Монсона. Будь ласка, благослови і захисти його, його радників, щоб вони були співчутливими у своєму служінні і могли зміцнювати нас в усьому, що ми робимо, розгортаючи твою величну роботу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 178th.
Ми вели трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центром на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кінії. Ця трансляція здійснювалась на права громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.